Zaburi ya 69. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Marebe. Ni Zaburi ya Dawidi. Mana, nkiza kuko amazi ageze no ku bugingo bwanjye. Ndigise mu byondo birebire bidafite aho umuntu yahagarara, ngeze muri nyina umuvumbu urantembana. Kurira kuranduhije umuhogo wanjye urumye, amaso yanjye yarerutse ngitegereza Imana yanjye. Abanyangira ubusa baruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi. Abashaka kundimbura bampora impamvu z'ibinyoma barakomeye, nibwo narihishijwe icyo ntanyaze. Mana, ni wowe uzi ubupfu bwanjye, ibyaha byanjye ntubihishwa. Mwami, Uwiteka Nyiringabo, abagutegereza be kumwazwa n'ibyanjye. Mana y'Abisirayeli, abagushaka be guterwa igisuzuguriro n'ibyanjye. Kuko nihanganira ibitutsi bakuntukira, mu maso hanjye huzuye ipfunwa. Mpindutse umushyitsi kuri bene data n'umunyamahanga kuri bene mama. Kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jye. Ubwo nariraga ngahanisha umutima wanjye kwiyiriza ubusa, byampindukiye ibitutsi. Ubwo nambaraga ibigunira nabaye iciro ry'imigani kuri bo. Abicara mu marembo baramvuga, ndi indirimbo y'abasinzi. Ariko jyeweho ni wowe nsenga Uwiteka, Mana, mu gihe cyo kwemererwamo kubwo kugira neza kwawe kwinshi, unsubirishe umurava w'agakiza kawe. Unsayure mu byondo ne kurigita, nkira abanyanga, nkira amazi maremare. Umuvumba we kuntembana, imuhengeri he kumira, rwa rwobo rwe kumbumbiraho umunwa warwo. Uwiteka, unsubize kuko imbabazi zawe ari nziza, unyebuke nk'uko kugira neza kwawe ari kwinshi. Kandi jyewe umugaragu wawe ntumpishe mu maso hawe, kuko mfite umubabaro, unsubize vuba. Wegere ubugingo bwanjye ubukize, uncungure kubw'abanzi banjye. Ni wowe uzi uko ntukwa, n'isoni zanjye n'igisuzuguriro cyanjye nabyo urabizi. Abanzi banjye bose bari imbere yawe. Ibitutsi byamenaguye umutima, ndarwaye cyane. Nashatse uwangirira imbabazi ariko ntihaboneka n'umwe. Nashatse abo kumara umubabaro ndababura. Kandi bampaye indurwe kuba ibyo kurya byanjye, ngize inyota bampa umushari wa vino. Ameza yabo imbere yabo ahinduka ikigoyi, bakiri mu mahoro ahinduka umutego. Amaso yabo ahumwe batareba, uhindisha umushyitsi ikiyunguyungu cyabiteka. Ubasukeho uburakari bwawe, umujinya w'inkazi wawe ubagereho. Iwabo hasigara ubusa, kandi ntihakagire uba mu mahema yabo, kuko bagenzi uwo wakubise, kandi bavuga umubabaro wabo wakomerekeje. Rundanya ibyaha ku byaha byabo, be kwinjira mu byo gukiranuka kwawe. Basibanganywe mu gitabo cy'ubugingo, be kwandikanwa n'abakiranutsi. Ariko jyeweho ndi umunyamubabaro ndaribwa. Mana, agakiza kawe kanshyire hejuru. Nzashimisha izina ry'Imana indirimbo, nzayihimbarisha ishimwe ry'ibyo yankoreye. Ibyo bizanezeza Uwiteka birusha impfizi cyangwa ikimasa gifite amahembe cyatuye inzara. Abagwaneza bazabireba bishime. Mwabashaka Imana mwe, imitima yanyu isubizwemo ubugingo. Kuko Uwiteka yumva abakene, ntasuzugura be bari mu nzu y'imbohe. Ijuru n'isi bimushime, n'inyanja n'ibizigendamo byose. Kuko Imana izakiza Isiyoni, ikubaka imidugudu ya Yuda, bazayibamo igihugu kibabere gakondo. Kandi urubyaro rw'abagaragu bayo ruzakiragwa, abakunda izina ryayo bazagituramo.